สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะมีเครื่องมือใหม่ในความพยายามเพื่อรับใช้ประชาชนบังคลาเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมกับหน่วยงานรักษากฎหมายของบังคลาเทศมาเซียเบนิแคททูตสหรัฐประจำบังคลาเทศเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญในพิธีสำเร็จการศึกษาสำหรับการอบรมเรื่องระบบดัชนี DNA แบบผสมผสานหรือที่เรียกว่าการอบรมฐานข้อมูล DNA Codisเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมของกรุงดักกาบังคลาเทศในพิธีดังกล่าวทูตเบนิแคทได้มอบซอฟต์แวร์โคดิสที่สหรัฐจัดซื้อให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบังคลาเทศอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการระบุชี้ในห้องปฏิบัติการ DNA ได้โคดิสเป็นซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานนิติวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ DNA ใช้ระบบโคดิสนี้เพื่อค้นหาและเปรียบเทียบ DNA ที่รวบรวมมาจากจุดเกิดอาชญากรรมกับข้อมูลด้าน DNA จากจุดเกิดเหตุอื่นๆและจากอาชญากรที่ต้องโทษรวมทั้งผู้ที่ถูกจับกุมตัวฐานข้อมูลนี้ยังจะช่วยในการระบุตัวบุคคลที่มีการบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากด้วยในการตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมโครงการอบรมเพื่อช่วยเหลือเรื่องการสืบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศของสหรัฐหรือที่เรียกชื่อย่อๆว่า ICTTAP และหน่วยงาน FBI ได้ขอเงินสนับสนุนจากสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับโครงการโคดิสนี้สำหรับบังคลาเทศหน่วยงาน FBI ได้สนับสนุนซอฟต์แวร์โคดิสและผู้สอนสำหรับการฝึกอบรม1สัปดาห์โดยโครงการความช่วยเหลือ ICITAP ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางสำหรับวิทยากรในฐานะแขกผู้มีเกียรติทูตเบนิแคทกล่าวว่าระบบโคดิสนี้ช่วยให้โอกาสใหม่ๆสำหรับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาญาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักนิติธรรมในบังคลาเทศระบบโคดิสช่วยให้มีการสรุปผลที่เที่ยงธรรมแทนที่จะเป็นแค่ความเห็นและช่วยให้สามารถเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษช่วยปลดปล่อยผู้บริสุทธิ์ด้วยโคดิสจะช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนค้นหาความจริงผ่านทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกต้องไม่ใช่การคาดการณ์ทูตเบนิแคทของสหรัฐประจำบังคลาเทศกล่าวด้วยว่าขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาและแรงกายในการอบรมเพื่อเป็นผู้ชำนาญในงานที่ท่านทำเพื่อที่ท่านจะสามารถรับใช้ประชาชนของบังคลาเทศได้ดีขึ้นและเทคโนโลยีนี้บวกกับความรู้ความชำนาญของท่านสามารถช่วยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงระบบยุติธรรมอาญาในบังคลาเทศได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดของซีเรียยืนกรานว่าการรุกรบด้วยกำลังทหารเพื่อช่วงชิงพื้นที่จากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในบริเวณกูตาทางด้านตะวันออกของกรุงดามัสกัสจะดำเนินต่อไปถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการสร้างวิกฤตด้านมนุษยธรรมก็ตามประธานาธิบดีมูเจนอินของเกาหลีใต้จะส่งตัวแทนพิเศษไปหารือกับเกาหลีเหนือในวันจันทร์นี้เพื่อเตรียมการสำหรับการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐซึ่งอาจจะมีขึ้นต่อไปชาวอิตาลีไปลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์นะครับผล Exit Poll แสดงว่าคงจะไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาในการเลือกตั้งซึ่งแนวคิดเรื่องประชานิยมและชาตินิยมที่ต่อต้านผู้อพยพชาวต่างชาตินั้นดูจะเป็นประเด็นสำคัญของการหาเสียงนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับนักศึกษาชาวอียิปต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เป็นกรอบที่ใช้สวมใส่ร่างกายและรับคำสั่งการทำงานด้วยคลื่นสมองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดของซีเรียกล่าวว่ากองทัพซีเรียนั้นจะดำเนินการรุกรบคืบหน้าต่อไปเพื่อยึดครองพื้นที่จากกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลในบริเวณกูตาตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณด้านชานกรุงดามัสกัสถึงแม้ว่าผู้นำของสหรัฐกับอังกฤษจะกล่าวหาผู้นำของซีเรียว่าสร้างเหตุการณ์วิกฤตด้านมนุษยธรรมขึ้นก็ตามโดยประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารต่อต้านผู้ก่อการร้ายจะดำเนินการต่อไปแต่พลเรือนในบริเวณดังกล่าวจะยังคงมีโอกาสที่จะอพยพออกจากพื้นที่ประธานาธิบดีอาซาดใช้คำเรียกผู้ก่อการร้ายแทนคำว่ากลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งพยายามโค่นตนเองออกจากอำนาจเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษมีความเห็นพ้องต้องกันว่ารัสเซียกับซีเรียนั้นเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการสร้างความทุกข์ยากลำบากและหายนะด้านมนุษยธรรมขึ้นในบริเวณกูตาตะวันออกซึ่งเป็นเขตชานเมืองของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียนั้นเคยครอบครองอยู่อย่างไรก็ตามในช่วงหลังนี้กองทัพของซีเรียได้โหมรุกเพื่อช่วงชิงพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาและมีรายงานว่ากองทัพของซีเรียนั้นสามารถครอบครองพื้นที่ได้กว่า 25% ของเขตกูตาตะวันออกแล้วในขณะเดียวกันสื่อมวลชนของทางการซีเรียและกลุ่มด้านมนุษยธรรมก็รายงานว่าในขณะที่กองทัพของฝ่ายซีเรียสามารถยึดพื้นที่และหมู่บ้านในบริเวณกูตาตะวันออกได้เพิ่มมากขึ้นนั้นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติก็กล่าวว่าขบวนรถบรรทุกสัมภาระเพื่อบรรเทาทุกปัญหาด้านมนุษยธรรมนั้นยังไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่เป็นเขตการสู้รบได้ตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้ในขณะนี้สหประชาชาติระบุว่ามีผู้คนถึงราว 400,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวที่ต้องการสัมภาระบรรเทาทุกข์รวมทั้งเครื่องเวชภัณฑ์และอาหารสหประชาชาติกล่าวด้วยว่ามีขบวนรถขนาดเล็กเพียง1ขบวนเท่านั้นที่สามารถให้สัมภาระแต่แก่ผู้คนได้เพียง 7,000 คนสามารถเข้าไปยังบริเวณกูตาได้ในปีนี้ครับจากซีเรียมาทางด้านคาบสมุทรเกาหลีนะครับประธานาธิบดีมูแจอินของเกาหลีใต้กล่าวว่าตนจะส่งตัวแทนพิเศษระดับสูงไปเยือนเกาหลีเหนือในวันจันทร์นี้เพื่อหารือหนทางที่จะมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและผ่อนคลายความตึงเครียด บนคาบสมุทรเกาหลีโดยขอบข่ายภารกิจของตัวแทนพิเศษของประธานาธิบดีมูแจอินนี้จะครอบคลุมเรื่องราวต่างๆหลายด้านด้วยกันอย่างเช่นการเจรจาเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เหมาะสมสำหรับการหารือหรือเจรจาโดยตรงระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอย่างไรก็ตามการเยือนเกาหลีเหนือโดยตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้อาจจะมีปัญหาสลับซับซ้อนยุ่งยากจากการที่สหรัฐกับเกาหลีใต้มีกำหนดจะซ้อมรบร่วมกันในเดือนเมษายนนี้และสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือได้เตือนว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นจะตอบโต้ต่อสหรัฐหากมีการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ตามแผนที่กำหนดไว้ครับหลังจากที่ตัวแทนพิเศษของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เดินทางเยือนเกาหลีเหนือในวันจันทร์นี้รวมเวลา2วันแล้วตัวแทนพิเศษดังกล่าวจะเดินทางต่อไปยังสหรัฐเพื่อนำผลไปบรรยายสรุปให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันได้รับทราบเกี่ยวกับผลการหารือที่กรุงเปียงยางครับจากคาบสมุทรเกาหลีไปที่ยุโรปนะครับในวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาตามเวลาในอิตาลีชาวอิตาลีไปเดินเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาซึ่งจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิตาลีในการเลือกตั้งที่ถูกมองว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของอิตาลีโดยนายซิลวิโอเบอร์ลุสคอนีอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีวัย81ปีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีและผู้ครอบครองสื่อของประเทศพยายามจะกลับมามีบทบาทจากการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกันและแนวคิดเรื่องชาตินิยมรวมทั้งการต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองดูจะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งของอิตาลีครั้งนี้ถึงแม้ว่าผลของ Exit Poll จะแสดงว่าคงจะไม่มีพรรคการเมืองใดที่ได้เสียงข้างมากในสภาพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตนเองก็ตามซาบีน่าคาสเตลฟรังโกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากอิตาลีคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับชาวอิตาลีกว่า47ล้านคนเดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์โดยคาดว่าผล Exit Poll นั้นจะถูกเปิดเผยทันทีหลังปิดคูหานะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิตาลีห้ามการจัดทำผลสำรวจความเห็นประชาชนหรือโพลในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งถึงกระนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่น่าจะมีพรรคใดที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ที่จะปกครองประเทศได้เพียงพรรคเดียวนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่จะช่วยตัดสินทิศทางของอิตาลีและสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ที่มีจำนวน945ที่นั่งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่18ของอิตาลีในรอบ70ปีแต่ก็ว่ากันว่าเป็นครั้งที่คาดเดาผลได้ยากที่สุดครั้งหนึ่งเช่นกันอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี3สมัยซิลวิโอเบรุสโคนีซึ่งปัจจุบันอายุ81ปีได้นำพรรคการเมืองแนวคิดเอียงขวาของตนคือพรรคฟอร์ซาไปเป็นพันธมิตรกับพรรคการเมืองแนวต่อต้านคนเข้าเมืองที่นำโดยนายมัตเทโอซาวินีชื่อว่าพรรคลีกและพรรคแนวอนุรักษ์นิยมขวาจัด Brothers of Italy ของนายจิออร์เจียเมโลนีซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าพันธมิตรทางการเมืองกลุ่มนี้น่าจะมีโอกาสได้ที่นั่งในสภามากที่สุดถึงกระนั้นผลสำรวจความเห็นครั้งล่าสุดก็ชี้ว่าพรรคร่วมพันธมิตรกลุ่มนี้อาจได้ที่นั่งไม่เกิน 40% ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่นะครับนายลิโอพอนโดทาจิอานีประชาชนในกรุงโรมกล่าวว่าตนจะลงคะแนนให้กับพรรคฟอร์ซ่าของนายเบลุสโคนีเนื่องจากมีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่ตนเชื่อครับ
I said about for Forza Italia Berlusconi and because I got certain ideas which are very close to him
ขณะที่นายริคาร์โดฟาลลีชาวกรุงโรมอีกผู้หนึ่งบอกนะครับว่าตนจะเลือกพรรคลีกเพราะเชื่อว่าเป็นพรรคเดียวที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่อิตาลีได้
In this moment we have a lot of problems like the huge flow of migrants that are approaching every day our territory. We have also a below average
นายฟาลลี่บอกนะครับว่าเวลานี้อิตาลีกำลังเจอปัญหามากมายทั้งการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพการว่างงานของคนหนุ่มสาวอัตราภาษีในระดับสูงและการขาดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายขณะเดียวกันพรรค Five Star Movement ซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาไม่ถึง10ปีนำโดยนายลุยจิดิมาโอคนรุ่นใหม่วัย31ปี อาจก้าวขึ้นมาเป็นพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับซึ่งนายดิมาโยได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าตนต้องการเป็นผู้นำรัฐบาลชุดใหม่ของอิตาลีและพรรคของเขาจะไม่ร่วมเป็นพันธมิตรกับพรรคใดอาจกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งของอิตาลีครั้งนี้เป็นการชิงชัยอย่างเข้มข้นระหว่างผู้สมัครที่อายุน้อยที่สุดคือนายดิมาโยกับผู้สมัครที่อายุมากที่สุดก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีเบลุสโคนีนะครับอย่างไรก็ตามผู้เล่นที่คาดว่าจะมีบทบาทไม่น้อยก็คือพรรคเดโมแครติกของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายเปาโลเจติโลนีซึ่งถือเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดของอิตาลีรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีมัตเทโอเลนซี่ที่อาจกลายเป็นม้ามืดได้เช่นกันทางด้านนักวิเคราะห์หลายคนระบุนะครับว่าอาจเกิดภาวะที่เรียกว่าฮังพาร์เลียเมนต์หรือการที่พรรคที่ได้เสียงมากที่สุดนั้นไม่มีเสียงเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงประธานาธิบดีอิตาลีจะเป็นผู้หาแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลผสมจากหลายพรรคซึ่งก็อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเจรจาต่อรองแต่ถ้าหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ชาวอิตาลีก็ต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่อีกครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับคือที่เยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์สมาชิกของพรรคโซเชียลเดโมแครตลงมติจะเข้าร่วมกับพรรคของนางแองเกลาเมอร์เคิลคือพรรคคริสเตียนเดโมแครตเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งจะเป็นผลให้นางแองเกลาเมอร์เคิลสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีต่อไปได้เป็นสมัยที่4เยอรมนีนั้นมีการเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ความตกลงในการจัดทำรัฐบาลผสมหรือได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จเป็นผลให้นางแองเกลาเมอร์เคิลนั้นต้องรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายนแต่การตัดสินใจของสมาชิกพรรคโซเชียลเดโมแครตที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคคริสเตียนเดโมแครตที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นี้จะเป็นผลให้รัฐบาลผสมชุดใหม่ของเยอรมนีนั้นมีเสียงข้างมากในสภาอย่างค่อนข้างน่าสบายใจและจะทำให้นางแองเกลาเมอร์เคิลนั้นได้รับชื่อว่าเป็นผู้นำรัฐบาลเยอรมนีที่ดำรงตำแหน่งได้นานที่สุดคือเป็น4สมัยด้วยกันครับไปที่ปากีสถานนะครับเมื่อวันอาทิตย์กฤษณาคุมารีโคลิเป็นสตรีวรรณจันทานคนแรกของปากีสถานที่ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาของปากีสถานและนับเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนแรกของปากีสถานด้วยนะครับที่มาจากวรรณจันทานซึ่งถือเป็นวรรณชั้นต่ำสุดตามวัฒนธรรมของศาสนาฮินดูลัทธิจันทานนั้นเป็นลัทธิที่วรรณจันทานนั้นเป็นวรรณที่สังคมอินเดียและปากีสถานจัดว่าเป็นวรรณชั้นต่ำที่สุดในสังคมของตนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of America VOA Washingtonขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 24,538 หลังจากที่ตกลง71จุดเมื่อวันศุกร์แต่ Nasdaq นั้นจะเปิดตัว 7,258 หลังจากที่ปิดบวก77จุดเมื่อวันศุกร์ขณะที่ Standard & Poor's ซึ่งปิดบวก14จุดเมื่อวันศุกร์ก็จะเปิดตัวรับตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 2,691 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวปีเตอร์นาวาโลกล่าวต่อสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีแผนจะยกเว้นประเทศไหนจากนโยบายขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนายนาวาโรกล่าวว่าภาษีนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปกป้องความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐและว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายสำหรับนโยบายขึ้นภาษี 25% สำหรับเหล็กกล้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมนั้นน่าจะสรุปได้ภายในปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้านะครับ คาดว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายนี้ก็คือแคนาดาซึ่งเป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมไปยังสหรัฐมากที่สุดรวมทั้งประเทศพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศเช่นอังกฤษเยอรมนีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ของโลกนั้นส่งออกเหล็กกล้ามายังสหรัฐเพียง 2% เท่านั้นเมื่อวันศุกร์นายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวนะครับว่านโยบายขึ้นภาษีของสหรัฐครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และว่าตนพร้อมปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของแคนาดาเช่นกันและในวันอาทิตย์รองรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนจางยี่ซุยกล่าวแสดงความกังวลต่อคำประกาศขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐโดยบอกนะครับว่าจีนไม่ต้องการให้เกิดสงครามการค้าแต่ก็จะไม่นิ่งเฉยหากเกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ของจีนเช่นกันเวลานี้จีนอยู่ในอันดับที่11ของประเทศที่ส่งออกเหล็กกล้ามายังสหรัฐมากที่สุดและอยู่ในอันดับที่4ของประเทศที่ส่งออกอลูมิเนียมมายังสหรัฐมากที่สุดนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ในวันเสาร์ว่าจะขึ้นภาษีสำหรับรถยนต์ที่นำเข้าจากยุโรปหากว่าสหภาพยุโรปตอบโต้แผนขึ้นภาษีของตนคำขู่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์เตือนว่า EU นั้นอาจตอบโต้ต่อมาตรการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐได้ปัจจุบันสหรัฐเก็บภาษี 2.5% สำหรับรถยนต์นำเข้าจากยุโรปขณะที่ยุโรปเก็บภาษี 10% สำหรับรถยนต์ที่สหรัฐส่งไปขายที่ยุโรปนะครับอีกด้านหนึ่งครับในวันอาทิตย์รัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสกล่าวว่าสหภาพยุโรปกำลังจะเปิดเผยแผนเก็บภาษีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Amazon และ Facebook ในอัตราที่เท่ากันหมดคือระหว่าง 2-6% ของรายได้ในทุกประเทศของสหภาพยุโรปที่บริษัทเหล่านั้นไปตั้งสำนักงานอยู่นะครับคาดว่าแผนเก็บภาษีที่ว่านี้จะรวมอยู่ในการประกาศเรื่องมาตรการปฏิรูปภาษีของคณะกรรมการสหภาพยุโรปที่มีกำหนดจะเปิดเผยช่วงปลายเดือนนี้ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่มีสำนักงานในสหภาพยุโรปนั้นสามารถจ่ายภาษีให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้ในสหภาพยุโรปนะครับทำให้บริษัทเหล่านั้นโดยเฉพาะ4บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เรียกรวมกันว่า GAFA ได้แก่ Google, Amazon, Facebook และ Apple เลือกตั้งสำนักงานในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเช่นไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์หรือลักเซมเบิร์กนักวิจารณ์ระบุนะครับว่ากลยุทธ์การเลี่ยงภาษีที่ว่านี้ทำให้สหภาพยุโรปสูญเสียรายได้หลายพันล้านยูโรครับส่วนที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคณะกรรมการการลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียยื่นฟ้องบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ของออสเตรเลียลิโอตินโตและผู้บริหาร2คนของลิโอตินโตนะครับในข้อหาประพฤติมิชอบด้วยการจงใจเปิดเผยรายงานผลกำไรของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องข้อกล่าวหาที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่บริษัทลิโอตินโตซื้อเหมืองแห่งหนึ่งในประเทศโมซัมบิกเมื่อปีค.ศ. 2011ด้วยวงเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์แล้วทำรายงานว่าเหมืองดังกล่าวขาดทุน 3,500 ล้านดอลลาร์ในอีกหลายปีต่อมาก่อนที่จะขายเหมืองนั้นไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่การประกาศผลรางวัลออสการ์กำลังเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์และนักแสดงยอดแย่ในสาขาต่างๆหรือ Razzie Awardออกมาตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปีของฮอลลีวูดนะครับโดยปีนี้ภาพยนตร์ที่ได้รับเกียรติให้เป็นหนังยอดแย่ประจำปี2017ก็คือ The Emoji Movie หนังแอนิเมชันเกี่ยวกับตัวการ์ตูนอิโมจิที่ผู้คนนิยมส่งให้ในการส่งข้อความออนไลน์ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องแรกที่ได้รับรางวัล Razzie Award หนังยอดแย่ประจำปีนอกจากนี้ยังได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดแย่ผู้กำกับยอดแย่และรางวัลยอดแย่แบบผสมผสานด้วยนะครับส่วนในสาขาดารานำชายยอดแย่ตกเป็นของทอมครูซจากหนังมัมมี่ซึ่งได้รางวัลนี้เป็นครั้งที่2แล้วขณะที่สาขาดารานำหญิงยอดแย่ได้แก่ไทเลอร์เพอร์ลี่จากภาพยนตร์บูทูอเมเดียตฮาโลวีนนะครับดาราสมทบชายยอดแย่ตกเป็นของเมลกิปสันจากเรื่อง Daddy's Home ภาค2ส่วนดารานำหญิงยอดแย่มอบให้กับคิมบาซิงเจอร์จาก 50 Shades Darker ที่ลงโรงฉายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่แล้วครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับนักศึกษาอียิปต์ผู้หนึ่งออกแบบโครงหุ่นยนต์โดยใช้สายเคเบิลแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นโลหะให้เป็นโครงหุ่นยนต์ที่มีโครงแต่ภายนอกซึ่งหวังว่าในอนาคตจะเป็นเครื่องมือช่วยให้คนพิการสามารถเดินได้ด้วยการแปลงสัญญาณสมองให้เป็นการเคลื่อนไหวของแขนและขาของโครงหุ่นยนต์ที่ว่านี้เฟสรับปิดสปูสื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทัศนาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
มันซัวฮามาดาอายุ18ปีได้ใช้ห้องภายในบ้านของเขาห้องหนึ่งเป็นห้องแลบพัฒนาหุ่นยนต์ค่ะและได้ออกแบบชุดที่สามารถตรวจจับสัญญาณสมองของผู้สวมได้และแปลสัญญาณสมองให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ขาข้างที่พิการ
The robot is operated by something called brain computer interface
เขากล่าวว่าหุ่นยนต์ที่เขาพัฒนาขึ้นนี้ทำงานด้วยระบบที่เรียกว่า brain computer interface โดยใช้สัญญาณสมองเป็นคำสั่งผู้สวมเพียงคิดถึงการเคลื่อนไหวที่ขาแล้วหุ่นยนต์จะแปลสัญญาณสมองให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวนั้นๆตัวเซ็นเซอร์สมองเหล่านี้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า electroencephalograph ค่ะและหุ่นยนต์นี้ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้งานกับผู้พิการค่ะฮามาดาได้ทำการวิจัยนี้อย่างกว้างขวางที่ศูนย์บำบัดทางกายภาพหลายแห่งด้วยกันเขาได้รับคำปรึกษาจากบรรดาแพทย์ด้านประสาทสมองและยังได้ศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลก่อนจะเริ่มต้นออกแบบหุ่นยนต์ของเขาเขากล่าวว่าอาจารย์หลายคนที่มหาวิทยาลัยสกาสิกในอียิปต์ได้ตรวจดูแบบของหุ่นยนต์ที่เขาทำขึ้นและแสดงความคิดเห็นว่าไม่น่าจะใช้งานได
้ When I went to Zagazig University to present my idea to the professors, they didn't believe that the robot will work with brain sensors.
ฮามาดากล่าวนะคะว่าในตอนที่เขาไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอแนวคิดแก่บรรดาศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยพวกเขาไม่เชื่อว่าหุ่นยนต์ที่เขาออกแบบจะใช้การได้กับสัญญาณของสมองแต่เมื่อบรรดาศาสตราจารย์ได้อ่านงานวิจัยของเขาอย่างละเอียดและพบว่าแนวคิดนี้ใช้งานได้และรู้สึกทึ่งมากในฐานะที่เขาเป็นนักเรียนระดับมัธยมและสามารถคิดค้นผลงานหุ่นยนต์แบบนี้ขึ้นมาได้ซึ่งยังไม่มีใช้ในอียิปต์ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหุ่นยนต์ที่มีเฉพาะโครงนี้จะได้รับการทดสอบการใช้งานกับผู้พิการในเดือนนี้ค่ะฮามาดาตั้งใจว่าจะปรับปรุงผลงานของเขาต่อไปและจะเข้าเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington ขอบคุณมากค่ะคุณเอกนงค์ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะที่ตามข่าวกีฬาวันนี้นะคะมีรายงานว่าน้องจีนสุดยอดดีที่สุดในสาวไทยจบอันดับ8ร่วมศึก HSBC ส่วนมิเชลวีเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ค่ะน้องจีนอาทยาถิติคุณนักกอล์ฟสาวสมัครเล่นจากประเทศไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในการแข่งขันกอล์ฟหญิง HSBC Women's World Championship ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจากทำ4เบอร์ดี้กับ1อีเกิลรวม6อันเดอร์พาในรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะรวมสกอร์4วันทำได้13อันเดอร์พา275ขยับจากอันดับ12ร่วมขึ้นไปปิดฉากในอันดับ8ร่วมค่ะโดยสาวน้อยจากไทยวัย15เท่านั้นเองนะคะเพิ่งคว้าแชมป์สมัครเล่นรายการ Women's Major Asia Pacific ที่สนามแห่งนี้จนคว้าสิทธิ์เข้าร่วมศึก Major 2รายการคือ ANA Inspiration ปลายเดือนนี้และ Women's British Open ต้นเดือนสิงหาคมค่ะขณะที่ปีที่แล้วนี่เองน้องจีนสร้างชื่อด้วยการเป็นแชมป์ Ladies European Tour อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์หลังชูถ้วยแชมป์ Ladies European Tour Thailand Championship ที่พัทยาขณะอายุ14ปี4เดือน19วันทำลายสถิติเดิมของลีเดียโคอดีตมือ1โลกชาวนิวซีแลนด์ซึ่งคว้าแชมป์นิวซีแลนด์โอเพ่นเมื่อปี2013ขณะอายุ15ปี9เดือน17วันรวมถึงคว้าเหรียญทองทั้งประเภทเดี่ยวและทีมจากกีฬา4เกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วโอ้น่าดีใจนะคะน้องโปรเมเอริยาจุธานุการนักกอล์ฟสาวมือหนึ่งไทยอันดับ7โลกปิดฉากรอบสุดท้ายเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาสกอร์รวม10อันเดอร์พาอันดับ16ร่วมโปรโมโมริยามือ19โลกจบอันดับ22สกอร์9อันเดอร์พา279แชมป์เป็นของมิเชลวีค่ะมีรายงาน เรื่องผลฟุตบอลนะคะมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษขึ้นเรื่อยๆค่ะเอาชนะสิงโตน้ำเงินครามเชลซีแบบบุดวิด1ประตูต่อ0จากประตูของแบร์นาร์โดซิลวาแนวรุกโปรตุเกสที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเมื่อคืนวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะและปืนใหญ่อาร์เซนอลพบความปราชัยเกมที่4ติดต่อกันรวมทุกรายการพ่ายแก่นกนางนวลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนแบบพลิกล็อก1ประตูต่อ2เมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่